Tervetuloa jälleen Kukkuradion laineille ja Radio Talsinki-ohjelman pariin. Studiossa ollaan täällä Helena Paavonsalo ja Tapio Reini jälleen teille kertoilemassa asioita. Ja nythän meillä on mielenkiintoinen mamu ja maahanmuuttaja täällä ollut haastattelussa. Ja sellainen kaveri kuin Jane Feller, joka omistaa Taekwondossa 6 danin mustavyön ja sitten yrittää tänä vuonna kesänä 7. dania. Ja muun muassa Pohjois-Koreasta on tulossa arvioija sinne Suomeen, että Suomessa tämä vyö suoritetaan ja niitä tällaisia kavereita on tässä maassa hyvin vähän, jolla se 6 dania taekwondossa löytyy. Ja hän on myöskin ollut osallistumassa MM-kisoihin ja Euroopan mestaruuskisoihin ja avaa tänne nyt sellaisen paikan, missä hän sitten opettaa englanninkielisesti ja suomenkielisesti tätä lajia. Ja myöskin toimii personal trainerina muun muassa Suomen jääkiekkoilijan parissa. On siellä mukana, Tepsi Juniori on yksi siellä hänen asiakkaitaan ja muuta. Ja aika mielenkiintoista, ja Jan on luvannut myöskin, Janneksi häntä siellä Suomessa kuulemma sanotaan, niin luvannut tulla meidän urheiluohjelmiin tulevaisuudessa kommentoimaan sinne, kun Rami Anttila jälleen aloittaa tässä aivan kohta meidän Elmo-urheiluohjelman. Ja Janne sitten arvioi siellä, että osaako nämä jääkiekkoilijat ja muut tapella. Että kuunnellaan tässä alkuun esittämä Jane Fellerin haastattelu. Meillä on ollut täällä Kukkuradiossa poliitikkoja ja aika paljonkin haastatteluissa ja muissa jutuissa mukana, mutta nyt tällä kertaa me siirrymme tähän urheilupuoleen ja ollaan saatu kiinnostava kaveri Jane Feller tänne haastatteluun, joka on toiminut jo pitkään Taekwondon parissa ja tällainen tyylisuuta kuin ITF. Ja näinpä toivotankin Janein oikein tervetulleeksi tänne meille kertomaan hiukan lajista ja ilmeisesti aloitat täällä myöskin tai olet jo aloittanut toiminnan ja kouluttamiseen ja ollut mukana näissä taekwondo-piireissä. Tervetuloa.
Kiitokset ja on ilo ja kunnia päästä tänne tänään. Joo, eli Kelsimäellä Tallinnassa Pudosentterissä treenataan viikkotasolla nyt jo kesälläkin pari kertaa viikossa ja kaiken ikäisiä. Siellä on ihan 8-vuotiaista 58-vuotiaisiin ihan laidasta laitaa.
Niin itselläsi on 6 danin mustavyö ja tämä sitten oikeuttaa niin sanottuun kansainväliseen treeneritittelin käsittääkseni.
Joo, eli ITF taekwondossa noin mustat vyöt menee silleen, että 1-3 dan on apulaisopettajia, 4-6 dan on kansainvälisiä opettajia, joilla on sitten graduointioikeudet puolet omasta vyöarvosta. Ja sitten 7 on mestari, 8 vanhempi mestari ja 9 suurmestari. Et ne menee näin ne mustavyön arvot.
Ja kuulijoille tiedoksi, jotka ei tiedä mitä on graduointi, niin se tarkoittaa sitä, kun vöitä suoritetaan, niin sitten mestari katsoo sieltä sivusta, että meneekö liikkeet oikein ja tällä tavalla niin sitten myönnetään vyö tai sitten ei myönnetä. Eikö se näin ole?
Juu, eli mitä ylemmäs vyöarvoissa mennään, sen vaikeammaksihan se menee. Eli kun haetaan kansainvälisen opettajan titteliä, esimerkiksi 4 dan ylöspäin, niin se ei ole vaan pelkkä fyysinen suoritus. Siinä seurataan etikettiä, protokollaa pukeutumisesta lähtien. Että omani suoritin aikoinaan Norjassa Trondheimissa, herrajumala, 2002. Ja lajin ensimmäiselle suurmestarina ja ensimmäiselle korealaiselle, joka ikinä on lähtenyt Koreasta passissaan ammattina taekwondo-opettaja, suurmestari Reki Haalle, 9, joka on nykyään 75-vuotias. Ja se oli kokemus, jota en kyllä unohda.
Mites tällaiselle vanhemmille ihmisille yleensäkin taekwondo sopii?
Keski-ikä tällä hetkellä kaikissa mun oppilaissa on varmaan 35-40 välillä. Meillä on paljon junioreita, mutta sitten se 18-39-vuotiaat on tällä hetkellä vähemmistö. Sitten yli 40-vuotiaat eniten. Ja sukupuolijakauma on aika 50-50, että naisia on ajoittain jopa enemmänkin. Ja aloittamiselle ei ole yläikärajaa, en näe mitään esteitä.
Miten se alaikäraja sitten on, että 5-4? Mitä sä itse katsot, että mikä olisi semmoinen lapsille sopiva ikä tähän lajiin?
Siihenkään en ole ikinä lyönyt semmoista lukkoon alaikärajaa. Mä olin varmaan ensimmäisiä Suomen puolella esimerkiksi aikoinaan aloitin, että sai tulla reilusti alle 10-vuotiaat, mutta jos joku perheestä oli mukana, isä, äiti, veli, isoveli, isosisko, joka sitten vähän katsoi, että se meille jäisi se lajin opettaminen, mutta se kasvatustyö tavallaan se, sitten se huolehtiminen jäisi toiselle perheenjäsenelle, se on toiminut. Ja tämä on mahdollistanut sen, kun vanhemmat ei joudu sitten 2 kertaa elämään saman illan aikana, että ensin juniorin treeneihin ja sitten omiin treeneihin, vaan ne voi treenata yhdessä. Ja meillä onkin paljon kokonaisia perheitä. Mä oon vuosien saatossa graduoinut lukemattoman määrän kokonaisia perheitä mustiksi. Isä, äiti, tytär, poika, niin edes.
Se on ihme juttu. Itse kävin monta vuotta harrastin tuolla ihan töiden jälkeen harrastuspohjalta judoa, koska tyttäreni oli aika korkeallakin tasolla siinä lajissa. Ja se henki yleensä näillä saleilla on tosi mukava, semmoinen vapautunut ja kodikas. Että, ja siitä mä tykkäsin ainakin judon osalta, että sä voit mennä mihin maahan vaan ja sä oot aina tervetullut, sä vedät puvun päälle ja painat sinne sekaan ja saat heti niinku yhtä perhettä.
Se on näin, ja sen takia meidän lajissahan joidenkin harmiksi joudutaan opettelemaan sen korealainen termistö, mutta siinä on se etu, että jos sä oot gradunut missä päin maailmaa tahansa, vaikka Virossa, Suomessa, missä vaan oma vyöarvos, niin se on voimassa ympäri maailman. Eli sä voit kesälomalla mennä treenamaan vaikka Koreaan, Jenkkeihin, Espanjaan, Kreikkaan, Italiaan, mihin vaan. Ne komennot on tuttuja. Vetäjä näkee vyöarvosta, mikä tekniikka kulkuu henkilölle, niin pystyy treenaamaan missä vaan.
Joo, tämä on tosiaankin tosi mukavaa ja tästä tosiaankin tykkäsin. Ja tykkäsin myöskin siitä, aina kun katsoin, kun kevätjuhlat oli, että tiesi, että ketkä on pudolajia ja harrastajia, kun osataan käyttäytyä ja mennä hakemaan se todistus selkä suorana. Ja myöskin se kasvatuksellinen puoli oli tuota sellainen, joka on jäänyt itselleni mieleen, että se ei ole vaan pelkästään se, että harjoitellaan ja potkitaan toisia ihmisiä päähän, vaan siihen kuuluu paljon muuta.
No, tämä päähän potkiminen on loppuun peleissä se, ehkä se viimeisin asia, että eihän kenenkään tarvitse harjoitella toisen vahingoittamasta, se osaa kuka tahansa, mutta se, joka hallitsee tietyt tekniikat ja pystyy niitä kurjallisesti suorittamaan tilanteen mukaan sen valiten sopivia tekniikoita, niin se on taito. Se on se mielen ja kropan yhteistyö.
Niin, taekwondo tarkoittaa jalan ja käden tie.
Kyllä.
Se on aika hieno sanonta. Ja sinulla on itselläsi myöskin lueskeli hiukan oma sanonta tähän näin, että mitä haetaan, että siihen tarvitaan kova työ.
Niin, kovaa työtä. Se ei ole pelkkää mitalien metsästämistä, ei ole pelkkää fyysistä suorittamista. Se on kokonaisvaltaista kasvamista lajiin ja sitä kautta, kun mä sanon nyt jälkikäteen, että omassa elämässä jos se olisi treenannut, niin moni tuskanen taival olisi ollut vieläkin vaikeampi, jos ei olisi ollut fyysisesti ja mieliskarpissa kunnossa. Et muun muassa opiskelut aikoinaan niin meni uskomattoman helposti, vaikka aamu 4 luit kirjaa ja sieltä suoraan sitten opiskelun ahjoon ja sitten taas iltatreeneihin parikin peräkkäin ja sitten taas yöllä puoleen yön jälkeen vasta nukkumaan, joka tätä meni 3 vuotta tätä rallia. Niin en olisi jaksanut, jos se ei olisi ollut harjoitellut. Parhaimmillaan silloin treenasin 7 kertaa viikossa lajia. Ja sen opiskelun päättyessä sain vielä elämäni ensimmäiset stipendikki. Se jäi siitä mieleen justi, että kun kroppa on kunnossa, niin pääkin on kunnossa.
Sinulla oli myöskin aika mielenkiintoinen alku, minkä takia aloitit yleensäkin. Tällaisen jutun luin, että sinulla oli jalka mennyt aika huonoon kuntoon jossain vaiheessa pienempänä poikana.
Joo, mä oon ollut muutaman vuoden ikäinen ja naapurin pihalla juostiin se ympyrää siinä ja siellä oli semmoinen vanha-aikainen hevoskärry, jossa oli semmoinen iso saunan pata, missä aikoinaan lämmitettiin vettä ja se oli täynnä multaa ja kukkia. Se koko laitos kaatui mun päälle ja mun oikea jalka tavallaan sitten meni ihan, se on rakennettu uudestaan. Ja leikurithan sitten vähän sanoi, että juoksija tuosta aina kattuu, että hyvä jos kävelee. Ja siihen aikaan ei kauheasti mitään fysioterapiaa ynnä muuta, että kyllä se on sitten mennyt ja en antanut. No en mä lapsena tietysti ajatellakaan. Lapsi leikkii ja juoksee, oli sille jalka tai ei melkein, kun se sillä mielellä on, mutta kyllä se oman yläasteella sitten kasvoja se teiniässä, se aiheutti se vamma hankaluuksia ja hammasta purren siitä mentiin eteenpäin. Ja kyllä ne naapurit sitten aikanaan on mun vanhemmiltani niin kysynyt, kun ensimmäiset lehtijutut tuli, kun mä taikunnassakin saatoin kilpailla ja vähän menestystä sain, niin että ei voi olla sama kaveri.
Niin sinähän oot osallistunut myöskin MM-kisoihin.
Joo. Tämä viimeisin, oliko se 2007 Bulgariassa, niin Maailmanliitosta tuli 4 viikkoa ennen kisoja käsky, että nyt pitää mennä. Mulla oli 4 viikkoa aikaa valmistautua. Ja mä sanoin, että no, ja mulla oli pitkä tauko siinä useiden vuosien taukokilpailussa, koska mä olin keskittynyt opettamiseen. Ja 4 viikon varoitusajalla raskaan sarjan ottelu MM-kisoihin. Ja siinä se tehtiin, mikä pystyttiin, koska puhutaan hierarkisesta lajista, joku tommonen kutsu käy, niin siinä ei nyt kauheasti sitten kieltäydytä. Mä voi kieltäytyä, mutta no, mä tunnen korealaiset aika hyvin, että parempi suostua. Ja lopputulos oli kuitenkin ihan kiitettävä, että tietysti kun ei ollut oikein otteluparia Suomessa oman kokoluokan ja vyöarvolle, niin joutui vähän niin kuin säkin kanssa vaan painiin, mutta kyllä mä siellä top 5-7 joukossa kuitenkin sain lähteä sieltä ja se oli ihan mukava kokemus sinänsä, mutta valmistumisaikaa olisi saanut olla vähän enemmän kuin se 4 viikkoa.
Joo, tuntuu siltä, että tosiaankin tuntuu vähän lyhyeltä ajalta, jolta treenataan MM-kisoihin, koska ottaa nyt huomioon kuitenkin, että siellä on maailman parhaat oman lajinsa edustajat siellä mukana. Tuosta lajin aloittamisesta sen verran tuli hauskaa muista mieleen, kun tyttäreni aikana kävi laulamassa ja lauluääntä ei ollut yhtään, niin ajettiin sitten, näpättiin vaan sormella joku harrastus, että mene vaikka tonne, että me judo, ettei kuuntele kukaan. Että usein nämä lajit ja muut, niin tulee vähän niin kuin, minun mielestäni se on hyväkin, ettei lapsille tungeta jotakin, ettei tehdä väkisin jääkiekkoilijaa tai tehdä sitten väkisin jonkun lajin harrastajaa, vaan lapsi itse tavallaan niin kuin löytää sen, että se näkee heti, että onko se, miellyttääkö se juttu vai eikö.
Joo, mä oon tässä jälkikäteen puinut sitä, että itsekin monen lajin kautta, että taekwondo ei ole mun ainoa kampalo, että mä oon käyty karatea, jujutsu, kungfuuta, eskrimaa, mitä nyt kaikkea tämmöistä näin. Ja kyllä se on niin kuin monien lajien summa sit, kun se oma löytyy sieltä. Ja loppupeleissä nykyaikana, jos ajatellaan ihan viimeisen 5-10 vuoden sisällä, niin okei, ihminen päättää, että mä meen tohon lajiin, mutta siellä on niin monta tekijää tänä päivänä, jotka vaikuttaa siihen lopulliseen valintaan. Ja mun mielestäni sinne nousee huomattavaan rooliin treeniaikataulut, harjoitusten ilmapiiri, harjoituspaikka ja vetäjät. Mä katson, että vetäjät on aikamoisessa roolissa ja se vetäjän persona ratkaisee hyvinkin paljon, että miten se homma lähtee menemään.
Se on totta. Siellä on todella tärkeää se. Olen tosiaan nyt käytän sen takia vertauksena tätä, koska tyttäreni oli siellä ihan pienestä asti, niin se oli tosi tärkeää, että minkälainen oli suhtautuminen siellä salilla ja miten treeneri sai pidettyä ne pienemmätkin siellä mukana. Mutta sama tämä aikuisten osalta, että ei tässä sitten sen kummempaa ole, että kyllä se rooli on siellä tosi tärkeä.
Se vetäjän rooli korostuu sitten vuosien saatossa vielä, kun se yhteistyö tiivistyy. Sitten kun sitä varsinkin ensimmäistä asteen mustaa vyötä haetaan, niin se treeni kovenee näin edespäin, niin sinne kehittyy semmoinen opettaja-oppilassuhde. Ja sen ylläpitäminen vaatii molemminpuolista työtä. Ja kyllä siinä on sitten ala- ja ylämäkensä siinäkin, mutta se on kun yhteistyössä menee, niin kyllä. Tietysti ei kaikista tuo aina mustia öitä, että jos mäkin tuossa yksi kerta laski, että mä olen vetänyt alkeiskursseja äkkiseltään 10 000 ihmiselle vuosien saatossa.
Oli aika mielenkiintoista muuten judon osalta. Tyttärelläni on Englannissa musta vyö, mutta se ei riittänyt Suomessa kuin ruskeeseen vyö. Se on aika hauska juttu, että hänellä on niin Suomessa ruskea vyö ja sitten taas Englannissa niin musta vyö. En mä tiedä, mistä se johtuu.
Tuohon en osaa kanssa sanoa, että tietysti onko sitten jonkinlaisia erilaisia katto-organisaatioita myöskin, mutta meillä ITF-taikunnassa on se onni, että kaikki mustat vyöt tulee myönnetään Maailmanliiton samasta toimistosta. Ja jos sä oot sen Suomessa hankkinut sen tai missä vaan, niin se on voimassa läpi maailman. Eli siinä ei tarvitse sitten miettiä, vaikka muuttaa toiseen maahan, että se vyöarvo muuttuisi.
Itse asiassa se vyöarvo sitten ei olekaan niin. Onhan se upeaa, muista itsekin, että se on aina hienoa, kun sä suoritettu vyön, että se on niin kuin todellinen voitto. Ja sitten kun nämä arvosteluperusteet ei ole tosiaankaan mitkään sellaiset, että ne saa ilman muuta, vaan siihen tarvii tosissaan tehdä aika kovan työn niiden eteen. Niin se on niin kuin voitosta voittoa ja välillä tulee tietysti takkiikin, eikö se näin ole?
Kyllä, ja mitä noihin vyöarvoihin tulee, niin Suomessahan ja monissa maissa niin arvostetaan korkealle, että musta vyö, vau. Wow. No se on saavutus, se kertoo, että ihmisellä on ollut kärsivällisyyttä ja tavoitetta saavuttaakseen, mutta meidänkin lajissa ja yleensä sanotaan näin, että kun sä saavutat värivyönä keltaisesta punaiseen vyöhön, tai kun tuossa vyöt menee valkoinen, keltainen, vihreä, sininen, punainen, musta, niin värivyönä siitä valkoisesta punaiseen, niin sä opettelet aakkoset. Sitten kun sä oot ensimmäisen asteen musta, sä rupeat lukemaan ja silloin se alkaa se vasta harjoittelu. Se tosi harjoittelu.
Niinhän se varmasti on.
Niin, että se on vasta alku. Meidän lajissahan sanotaan 1-3 danin kolmannen asteen mustia vöitä niin noviseiksi. Maailmalla tuolla noin.
Joo, se on aika hauska. Kuule, Jean, kerro vähän, että koska teillä alkaa seuraavat kurssit ja mistä teidät löytää ja mistä kannattaa käydä katsomassa, että kotisivuja, osoitteet ja muut. Tämä on varmasti hyvin mielenkiintoinen monille ja korostan, että sopii kyllä naisillekin ihan hyvin. Ja aina on hyvä, kun osaa itseään puolustaa tuolla kadullakin, jos sitä joskus tarvii itsepuolustukseksi, niin siinähän tämä on myöskin hieno laji, että kerro meille vähän, että koska aloitatte seuraavat kurssit.
Periaatteessa, jos haluaa tulla jo vaikka nyt kesällä, meillä on maanantaisin ja torstaisin Tallinnan Keltrimäen 9 Pudosentterin tiloissa kello 17-18 lyhyet kesätreenit. Mutta varsinaiset sitten kurssit aloitetaan heti, kun koulujen alkaisessa ja me mainostetaan niitä ja varmaan on, että jokainen koulu ja oppilaitos tulee ja on jo nyt saanut kevään aikana tietoa, että me on tänne tultu. Ja nettisivut on tekeillä, en tiedä vielä osoitetta, sitä en pysty tässä julkistamaan, mutta Facebookista esimerkiksi mun nimelläni ja ITF Taekwondo löytyy tietoa hyvinkin nopeasti. Ja mä luulen, että me tullaan näkymään aika hyvin just noiden opiskelijatahojen ja koulujen kautta.
Ja nimiä kirjoitetaan näin, J-E-A-N. F-E-L-L-E-R. Sieltä käykää katsomassa. Löytyy sitten varmasti lisää tietoa näistä asioista. Oletko ikinä joutunut muuten käyttämään kadulla näitä taitoja?
Ei. Mä voisin sanoa oikeastaan suurin itsepuolustustaito, mikä tämän lajin myötä 10 vuosien aikana on tullut. Tulee seuraava tilanteen myötä, eli tässä on 10 vuotta. Sitten kävelin vappuna Helsingissä. Tuli vaan semmoinen olotila, että nyt pitää vaihtaa toiselle puolelle katuun. Ja mä sanoin silloiselle puolisolle, että mennään tuonne toiselle puolelle. Niin kuin hän haluaisi nähdä tuon ikkunan. Mä tullaan kohta siihen takaisin, mennään tuonne puolelle. Hän oli ihan hämillä, että no miksi? Siellä ei edes päästä aurinko, täällä on kylmäkin, siellä on varjo. Sillä puolelle katsomaan, että käydään tuolla puolelle, tullaan kohta takaisin. Ja just siinä kohtaa, kun me oltiin, missä me käveltiin, niin siinä kohtaa, siinä vastakkaisen kadulla, kun oltiin siirrytty, niin joku täysin tuntematon sai, joku löi toista kaljapullolla päähän. Ja mä sanonkin, että se on ehkä se ennakointi, on ehkä se suurin itsepuolustus, mikä tulee se aistiparane olotila, että nyt pitää vaihtaa paikkaa.
Toinen asia on sellainen, että kun joku nyt on treenannut jotakin lajia, on sitten nyrkkeilijä tai judoka tai kondoharrastaja tai joku itsesuojelu tällainen pudolaji kyseessä, niin sen näet jo kaukaa. Niissä ihmisissä on tietty sellainen varmuus, että se jo pelkästään suojelee niin paljon, että harva käy kimppuun. Et jo, ja niistä ihmisistä minun mielestäni huokuu sellainen tietty varmuus. Ei mitenkään uhkaava varmuus, vaan sellainen auktoriteetti, että pysy kaukana. Miten sä sanois? Ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan.
No joo, kyllä tuossa noin, mä muistan lopuikäni, kun mun ensimmäinen mestari, joka on aikoinaan tämän lajin tuon Suomen mestari, Fikre Kyler Ruotsista, ja käveltiin hänen kanssa Helsingissä, oli Hakaniemessä. Yhtäkkiä hän sanoi, tuossa edellä menee tosi kokenut vanhempi nyrkkeilijä. Mä olin niin kuin, että ei lukenut paidassa eikä missä. Hän näki vaan kävelytyylistä näin edespäin. No, mentiin hetken päästä kahvioon, sattui se nyrkkeilijä istumaan siinä, otti takin pois päältä, niin siellä luki tämä, mikä se oli, joku
seuran nimi.
Puistolla nyrkkeilijä tai joku tämmöinen näin, niin oli teepaidas sitten näkyy se. Mä otan pelisilmällä, kyllä tämän tunnistaa niin kuin, mistä lajista. Ja sanoi vielä nyrkkeilijä, että ihan te ei vaan sanonut joku kamppailulla ja harrasta, vaan sanoi nimenomaan, että tuossa menee vanha nyrkkeilijä. Ja käveli vaan ihan normaalisti. Meikäläinen, se on yksi kävelijä mun mielestä vaan muiden joukossa silloin. Tästä on 20 vuotta aikaa. Ja kyllähän näitä katutilanne ja näitä lajeja voi harrastaa. Mutta kyllähän se on tietysti, jos toisella on vuosia harjoittelu takana, onhan se ehkä paremmin valmistautunut jo fyysisesti kuin semmoinen, joka ei ole harjoitellut ollenkaan.
No uskon myöskin näin, että siellä oli Lontoon aikana kävi semmoinen tapaus, että pieni 9-kertainen Ranskan maailmanmestari nainen lähti sinne pohjoiseen ajamaan autolla ja otti 2 lifteriä kyytiin, jotka halusivat ryöstää tämän naisen. Mutta nämä ryöstäjät teki sen virheen, että päästi tämän naisen ulos autosta. Ja siinä ei käynyt sitten kovin hyvin.
No, sen voi kuvitella varsinkin.
Että se kuitenkin, että se laji ja itsepuolustustaidot oli sitä luokkaa, että joka nyt jokainen voi kuvitella.
Näinpä.
Minä kiitän sinua oikein kovasti, Jan, että ehdit tänne meidän haastatteluun. Mä just tuossa katselin, että ketäs meillä on täällä Tallinnassa ja Viron puolella näitä huippuja. Tietysti Kalle Palander ja Jari Litmanen on myöskin täällä, jos et sattunut tietämään.
Palanderista tiedän, joo.
Joo, ja Jari Litmanen on tuolla Nummella asustellut jo pitkään, hänelläkin okay. On virolainen vaimo. Ja aina on hieno saada meitä suomalaisia, tai itse olet puoliksi belgialainen.
Joo, mun isä on belgialainen ja äiti suomalainen ja se on pitkä tarina. Äiti on nuorena tyttönä aikana lähtenyt Brysselin suomalaisen perheeseen töihin ja toi mukanaan miehensä. ja minut.
Niin, sovit oikein hyvin tänne Tallinnan kansainväliseen ilmapiiriin. Ja käykää tosiaankin tutustumassa Taekwondo-sivuille. Jan Feller on siis nimi. Ja me tietysti yritetään tukea radiosivujen kautta tällaista toimintaa mahdollisimman paljon. Minun itseäni pudolajit on aina miellyttänyt ja koen, että ne ihmiset, jotka siellä on mukana, on hienoja tyyppejä ja hienoja urheilijoita ja yksilölaji on aina vielä omasta mielestäni paljon kovempi laji kuin tuommoinen joukkuelaji. Siellä sä saatat olla matolla vaan yhden sekunnin tai kaksi sekuntia, että olen sen omin silmin nähnyt ja kokenutkin.
No, urheilulaji kuin laji, niin se on kovaa työtä tänä päivänä, että ympäri maailmaa tulee huippuja ja tänä päivänä ei tule pelkästään esimerkiksi keihäheittäjät, vaan tietystä maista, vaan jos Afrikan maistakin tulee. Sehän nähtiin muutama vuosi sitten, kun yksi tumma kaveri vei isot kisat nimiinsä. Ja kuin myöskin kiitän ja nöyrimmästi syvään kymmarrankin, että mä sain tulla tänne tänään. Ja kaikesta avusta, mitä te olette tässä nyt tänä ohjelman puitteissa tarjonnut.
Ei, ihan mielellä yritetään jakaa tietoa, että kiitoksia paljon.
Kiitos.
Siinä siis oli Jane Feller, kuuden Danin mustavyö Taekwondossa. Ja hän pyysi tällaista esiintyjää kuin Adam Lambert. Musiikkitoivomus löytyi kiireisen elämän keskelle. Kuunnellaan tämä vielä ja lähdetään sitten tauolle.
Died last night in my dreams, walking the streets. Of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. is a ghost town.
Kukkuradion laineilla jatketaan ja Radio Talsinki-ohjelman parissa studiossa tutusti Helena Paavonsalo ja Tapio Reini. Jatketaan sitten tuolla Suomen kansalaisuusasialla. Siellä on Suomessa ollut jotain ongelmia perussuomalaisen sen osalta, joka oli hakenut Suomen kansalaisuutta.
Joo, tämmöinen virolainen Irja halusi hakea Suomen kansalaisuutta ja hän väittää, että jos hän olisi somali, niin hänen olisi helpompi saada Suomen kansalaisuus. Se ei kyllä pidä paikkaansa ainakaan, mikäli nämä viranomaisia on uskominen, mutta Irja halusi nyt lähinnä sen takia, että tämä Suomen kansalaisuutta, että hän on tällä hetkellä Kolarin perussuomalaisten puheenjohtaja. Ja hän olisi halunnut kansanedustaja ehdokkaaksi, mutta sehän ei tietysti onnistu, jos ei ole Suomen kansalainen. Suomen kansalaisuuden voi saada, tai siis voi saada tämmöisen kaksoiskansalaisuuden. Se on Suomessa tullut mahdolliseksi vuonna 2003, että silloin henkilö voi pitää aikaisemman kansalaisuutensa, vaikka saisikin sitten Suomen kansalaisuuden. Mutta Irjaa oli nyt hirvittänyt tämä byrokraattinen viidakko. Ja lisäksi sitten se, että tämä ei ole ihan ilmaista lystiä, tämä Suomen kansalaisuuden saaminen. Se maksaa verkossa tehtynä 350 euroa. Ja tätä summaa ei saa takaisin, vaikka kansalaisuutta ei myönnettäisi.
Helena, minun tulee mieleen, että pitääkö se niin helppoa olla, nimittäin ihan ilmaiseksi Suomen kansalaisuus ei ole meillekään, että siellä on taisteltu sen eteen semmoinen 4,5 vuotta joskus aikanaan, että se kansalaisuus säilyy, ettei se ollut Neuvostoliiton kansalaisuus.
Mm. Mä olen ihan samaa mieltä, että miksi se pitäisi olla niin hirveän helppo.
Niin, minun mielestäni myöskin asia. Tietysti perussuomalaiset haluaa nyt tästä nostaa metelin, koska on tämä maahanmuuttokeskustelu ja muu on meneillään siellä, että nyt ollaan sitten sillä linjalla, kun perussuomalaiset itse on ollut, että ei olisi niin helppoa Suomeen tulla. Ja nyt kun on perussuomalainen valittaja, niin tämä on aika huvittava ja kaksijakoinen asia.
Tämä on aika huvittava. Tämä on aika huvittava kyllä, että siinä ne nyt sitten näkevät, että perussuomalaiset joku haluaisi olla Suomen kansalainen, mutta ei se niin vaan käy.
Ei se käy. Ja laitetaan tähän seuraavaksi hieno biisi, jota on Helena toivonut. Apina, mies ja kikka.
Jännitys.
Niin ja vapina. Minäkin olin tiedäks kuule varsinainen vapina mies.
Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa. Kanna minut metsään, apina mies. Suojan oksan haaraan, kantaa saisit naaraan. Oisit mulle suurin apinamies, kenties. Suurin apinamies. Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa. Kanna minut metsään, apinamies. Suojan oksan haaraan, kantaa saisit naaraan. Oisit mulle suurin apinamies, kenties. Suurin apinamies. Ei hieno käytös ihmisten maistu. Laisin
pidetään pieni tauko tässä välissä ja jatketaan sitten jälleen Radio Talsinki-ohjelman parissa ja Kukkuradion aalloilla. Kukkuradion laineilla jatketaan ja Radio Talsinki-ohjelman parissa studiossa Helena Paavonsalo ja Tapio Rei. Autoiluasialla jatketaan. Muistutellaan hieman vähän näistä asioista, mitä täällä Virossa täytyy olla, kun autoilee.
Niin varmasti aika moni tänne omalla autolla suuntaa, mutta nyt täytyy olla tietoinen sitten siitä, että mitä täällä vaaditaan niin turistilta kuin ihan tavan virolaisiltakin. Et mä luulen, että jos rysään joutuu, niin ei siinä paljon selittelyt auta, että en minä tiedä. Eli autossa tulee olla tämmöisiä asioita kuin varoituskolmio, ensiapuvälineet, 2 käyttökelpoista ja renkaan läpimitalle sopivaa rengastopparia sekä jauhesammutin. Nämä rengastopparit, niitähän ei Suomessa.
Niin, minä en kyllä muista, enkä ole nyt tutustunut Suomen tieliikennelakiin sillä tavalla, että tarviiko Suomessa sellaiset olla, mutta ne on kyllä hyvä olla olemassa, että sitten jos rengasta lähdetään vaihtamaan ja muuta, niin ei auto pyöri tai lähde tunkipäältä liukumaan alle, että näitä tapauksia on ollut aikanaan, kun maantielläkin tai sitten remonttipajoissa korjataan autoa, niin auto on sitten pudonnut päälle. Ja tämä stoppari aika mukavasti pitää sen auton siellä paikallaan, että mitkä turhat vehkeet ne ei ole.
Ja sitten on tietysti myös tämä alkoholi. Alkoholi, eli Virossa promilleraja on 0,2 milligrammaa per litra. Eli rattiin ei välttämättä voi tarttua edes yhden lasillisen jälkeen.
Ei, ja parempi onkin niin tosiaankin, että täällä on suoraan sanottuna noin nollatoleranssi.
Voidaan siitä sanoa, melkein voi lähteä, että se on nollatoleranssi.
Joo, ei kannata lähteä leikkimään. Ja ratsioita on myöskin täällä hyvin paljon täällä maanteille ja muissa paikoissa, että sitä nyt yritetään kitkeä pois, koska täälläkin on ollut aikamoisia ongelmia tämän alkoholin kanssa ja on edelleenkin tieliikenteessä aiheuttanut aikamoisia kolareita ja muita, että ottakaa tämä vinkki nyt ihan tosissaan, että älkää leikkikö sen viinan kanssa, kun Virossa ajelette autolla, että siinä joutuu tosiaankin melkoisiin ongelmiin ja aika helposti.
Yleensä tästä seuraa päiväsakkorangaistus, mutta jos on sitten ihan rattijuoppoudesta kysymys, eli 1,5 tai enemmän, niin siitä voi sitten seurata vankeutta, sakkoja tai poliisi voi määrätä kuljettajan ajokieltoon.
Näin se menee.
Tämä kannattaa kyllä ottaa ihan tosissaan tämä asia täällä ja muuallakin tietysti.
Siinä siis neuvot tämän asian osalta ja laitetaan Sira Moksia soimaan ja nyt näytetään, että Sira osaa myöskin laulaa englanniksi ja Oulun seudultahan sieltä, josta meitäkin kuunnellaan, Sira tällä hetkellä oleskelee Jämsän tyttöjä, Tiina Turner ja Sira Malliin. Kuunnellaan pois.
When I was a little girl, I'm
Seuraavaksi otetaan sieltä tunnetusta taskuvarkaiden maista. Pizza-aiheinen kysymys. Muistatko, Helena, että joskus oli toimittaja todella kovissa ongelmissa Ylen aikana, kun meni ja sanoi, että terveisiä täältä taskuvarkaiden maasta.
En muista.
Hän oli Italiassa teki ohjelmaa ja se italialaiset oikein tykännyt tästä asiasta. Ilmeisesti sitten joku Suomessa valittiin italialaispohjainen ihminen ja toimittaja sai hyvää, ettei saanut kenkää tästä lausunnosta. Kerropa tästä pizzajutusta.
Joo, tämä on nyt Guinnessin ennätysten kirjaan kaiketsi päässyt. Eli italialaiset kokit tekivät 1,595 kilometrin pituisen margariittapizzan. Ja tähän tarvittiin kaiken kaikkiaan 80 kokkia, 1500 kiloa tomaatteja, tonneittain mozzarellaa ja uskomaton määrä oliiviöljyä. Ja tämä pizza levitettiin Milanossa 2015 Expo-messuilla yli 800 pöydälle, jotka oli asetettu riviin. Ja se tarjoiltiin noin 30 000 ensimmäiselle messukävijälle ja 300 metriä pizzasta lahjoitettiin Banco Alimentari -ruokapankille. Sitten mä vaan mietin hirveästi, miten hirveä iso uuni siinä on tarvinnut olla, kun se on tehty tämmöinen 1,5 kilometriä pitkä pizza.
No siinä on osannut kyllä olla melkoinen uuni, jos palasissahan
se tietenkin on täyttynyt, mutta täytyyhän sen joku idea olla, että se ei ole niinku palasia.
On se melkoinen taikinamöykky ollut, että siihen...
On se. Se on hirveä, ei sitä ihan käsin tehdä.
Just. Nyt oli muuten Facebookissa, että joku oli nostattanut siellä roskalaatikossa semmoisessa isossa niin taikina.
Ai niin, oliko mä sitä tein sen tärkeänä, mutta mä huomasin vaan, että joku...
En minäkään lukenut siitä, mutta se pursu sieltä ulos kannen välistä, kun mikäkin, että se oli melkoinen juttu. Laitetaan vähän Hectoria väliin tähän. Hectori, missä on Lady Jane? Lady Janekin varmaan tykkäsi pizzasta. Kuunnellaan pois.
Joku täyttää mun lasin uudelleen, vaikka on vain nälkäinen. Mitä ihmettä mä täällä teen, tällä planeetalla vieraitten? Kuka piru minun tänne kutsuikaan, kerhon yksinäisten sydänten? Bändi tuskin pystyy soittamaan, ranteet siteissä on jokaisen. Joku pyytää tanssimaan ja mä suistun lattiaan. Ja kun pääsen tolpillein, kysyn ääneen itsekseen, missä on Lady Jane? My sweet Lady Jane, mitä sulle mä tein, jäätkö vain unelmiin, vilpittömiin? Setä katsoo kauhuissaan tuhansista rintanapeista. Joku pyytää marssimaan ja mä lähden minne vaan. Vaikka monta matkaa tein, kysyin aina itsekseen, missä on Lady Jane? My sweet Lady Jane, mitä sulle mä tein, jäätkö vain unelmiin? Tuhkikset varastaa, mut sinä jäät. Ja jos pääsen vuoteeseen, huudan kalenteriltein, missä on Lady Jane? My sweet Lady Jane. My sweet Lady Jane. Missä oot Lady Jane?
Linja-autossa ompi tunnelma.
Siellä voipi kohta olla tunnelma ja säpinää. Nimittäin tuolla Havaijilla, havaijilainen arkkitehtiyritys on ottanut hienon hankkeen toteuttaakseen. Ja he aikovat muuttaa käyttämättömät linja-autot kodittomille asunnoiksi. Eikä osa busseista toimisi makuutilana, ruokailutilana ja osa sitten taas pesutilana. Ja kuulemma Havaijilla on paljon kodittomia ihmisiä, että siellä on asunnoista kovasti pulaa, niin tämä olisi nyt lähinnä tarkoitettu sitten heille. Mutta siellä on muutkin olleet jo kiinnostuneita siitä asiasta, mutta ensisijaisesti nämä makupaikat jäätään on kuitenkin kodittomille. Sitten oli kuvaakin siellä, että siellä oli siis ihan bussista otettu tietysti nämä, mitä ne on, istumet pois ja tilalle sitten sänkyä, vähän verhoa siihen väliin.
Niin, monet muusikothan elää puolet elämästään siellä busseissa ja ennen vanhaa oli muuten tosi hienoja busseja. Jos olet nähnyt vanhoja valokuvia, niin ne oli paljon semmoisia yksilöllisempiä, mitä tällä hetkellä on nämä bussit ja kaiken näköistä kiiltävää kromia ja muuta. Että niistä saa varmasti aika upean näköisiä eniä asuntoja ja tilahan siellä on ihan mukavasti.
Tilahan siellä on ihan mukavasti. Muistaakseni sen ajan, kun bussissa sai vielä polttaa tupakkiakin.
Hyvin muistan, että toiset siellä paheksu sitä. Siellä oli semmoinen muoviseinä, joka ei auttanut sitten yhtään sille tupakasavulle. Se oli ihan täynnä se takapenkki ja kaikki veti. Ja se oli ihan savu täynnä. Ja täytyy ihmetellä, että se on yleensäkin ollut joskus sallittua, täytyy sanoa. Että...
Ja oli se lentokoneissakin sallittua joskus.
Oli, lentokoneissa oli myöskin sallittua, ei se mitään
ihmeellistä ollut.
Ja niin, mutta jos sä katsot vanhoja televisio-ohjelmia ja muita suomalaisista, siellähän sääennustaja veteli piippua.
Niin oli, joo.
Ajat on kyllä tosiaan muuttunut.
Ajat on muuttunut hyvään suuntaan.
Niin siinä mielessä, jos ajattelee, että ravintoloissa nyt tuotaisiin tupakointi takaisin, niin siitähän tulisi karmea meteliä. Ennen kaikkea veti kaksi askia siellä illassa, jos ei kolme. Siinä olut mukin vieressä.
Joo, kyllä.
Sitäkin vastustettiin joskus aikanaan. Vaikka itse polta tupakkia, niin täytyy sanoa, että oli kyllä erittäin hyvä päätös.
Kyllä.
Eipä tässä sitten mitään muuta. Elellään tätä kesää eteenpäin ja tehdään teille taas uutta radiotalsinkia ja etsitään mielenkiintoisia ihmisiä haastatteluihin ja sillä tavalla. Ja yritetään saada meidän nettiradiota toimimaan sillä tavalla, että siellä ohjelmat alkaisikin ajallaan. Että
Pieniä ongelmia vielä, mutta...
Ollaan sen verran vielä noviiseja näissä hommissa, että kaikki ei aina ihan toimi, mutta hienosti on meillä tekijöitä, että meillä alkaa olemaan 11-12 ohjelmaa ja Elmo urheiluohjelma, kun tulee takaisin sieltä tauolta, niin siellä on kaikenlaista, että käykää tutustumassa siellä sss-radio.ee. Siellä on myöskin meidän ohjelmien esittelyt nyt saatu valmiiksi. Miia-Mari tekee siellä hienoa työtä sen eteen. Ollaan löydetty näitä nuoria osaajia kuitenkin meidän mukamme ja näin ollen kehitymme hiljalleen. Ja ei siinä mitään. Toivotan kaikki uudet kuuntelijat siellä. Meitähän kuunnellaan tällä hetkellä myöskin Radio Talsinki-ohjelmaa Oulun seudulta Radio Starin kautta. Ja kuuntelijaluvut on siellä aika huimat, mitä sieltä eilen tuli tietoja. Niin meidän kuuntelijaluvut, Radio Talsingin kuuntelijaluvut Oulussa kasvavat aika hienosti. Että nyt ei ole sitten Helena enää pelkästään Vaasa, niin kuin yksi kirjoittaja sanoi. Niin. Se on Suomen puolella meidän kuuntelijoita. Että muistat varmasti. Nyt oli vähän perustiedot hukassa kaverilla, kun kirjoitteli. Mutta ei se mitään. Me laitetaan tähän viimeiseksi biisiksi Leevien Laura, Elli, Noora. Nimittäin nyt on tämmöisiä iloisia perhetapahtumia, ristiäisiä paljon on olemassa. Ja näinpä kuuntelemme Leeveltä Laura, Elli, Noora, Kamilla, Jurvanen. Hieno nimi, niin tällainen kappale ja toivotetaan kaikille pienille lapsille oikein hyvää elämän alkua ja hienoja nimiä. Moi moi ja palataan taas ensi viikolla Radio Talsinki-ohjelman pariin. Morjes.
Moi moi.
Moi moi.
Kahvia kaipaa moni janoinen suu ja voi leipää kakku pöydän viereen kuin huomaamatta hakeutuu. Ristiäisvieraat vielä hämmästyy, kun nimeksi lapselle ei kelvannut sittenkään se pikkumyy. Siitä tulikin Laura, Jenna, Elli, Noora, Aleksandra, Jurvanen. Lienee useampi etunimi Turvasen pienen ihmisen. Nimi on Laura, Jenna, Elli, Noora, Aleksandra, Kamilla. Hiukset, kiharat ja simmutkin kuin mamilla, alakerran ramilla. Äitinsä tullut, isän nenä ja suu, tosin tummemmat kutrit nyt jo laineilleen olkapäille kihartuu. No Mervi hän on aika paljon nuorempi, kun kummankin puolella on hiuslaatu aina ollut suorempi. Siitä tulikin Laura, Jenna, Elli, Noora, Aleksandra, Jurvanen. Lienee useampi etunimi Turvasen pienen.